nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po para citemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash, si zakonisht të shtunave, i transmetojmë disa kronika për zhvillimet në Kosovë, që keni mundur të dëgjoni në emisionet tona gjatë kësaj jave.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Institucionet e Kosovës e kanë mirëpritur lajmin për aksionin e forcave amerikane, gjatë të cilit u vra lideri Al-Qaidës Osama bin Laden. Institucionet kanë lërsuar se me këtë goditje të Shteteve të Bashkuara fitoi e mira kundër së keqes dhe u shënua një moment kthese në luftën kundër terrorizmit. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Albana Isufi.
Moment kthese në luftën kundër terrorizmit e kanë vlerësuar në institucionet e Kosovës eliminimin e udhëheqësit të Al-Qaidës Osama Bin Laden. Presidentja e Kosovës Atifete Yahjaga e ka vlerësuar si fitore ndaj të keqës aksionin e forcave amerikane gjatë të cilit mbeti vrar njeriu më i kërkuar për terrorizëm në botë. Republika e Kosovës, populli i saj e mirëpritën lajmin për eliminimin e kryeterroristit të botës, duke qenë të ndërgjegjshëm dhe të falëndërueshëm për intervenimin e NATO-s në Kosovë disa vjet më parë, kur u ndalë dhe spastrimi etnik, citoi deklaratën e presidentes zëdhënësi i saj Arber Vllahiu.
Prej sot bota është më paqësore. Prej sot njerëzit janë më të sigurt të shkojnë në punë, në shkollë, të udhtojnë në metro, me tren, me aeroplan, më të sigurt për jetën e tyre. Kryeterroristi Osama bin Laden mori dënimin e merituar pas gjithë vrasjeve, vuajtjeve, dhimbjeve dhe dëmeve që i shkaktoi botës. Drejtësia u vu në vend. E mira fitoi kundër të keqës. Njerëzit do të jetojnë në paqe, në përparim të patrembur dhe të patrrezikuar. Lufta kundër terrorizmit ndërkombëtar është në funksion të paqes, të prosperitetit, të sigurisë për gjithë, në mbrojtje të jetës dhe të dinjitetit të njerëzit.
Edhe qeveria e Kosovës ka përgëzuar forcat amerikane për operacionin e suksesshëm, duke konsideruar se vrasja e liderit terrorist Bin Ladenit shënon një moment kthese në luftën kundër terrorizmit, jo vetëm për popullin amerikan, mirëpo për të gjithë popujt e botës, të cilët e duan lirinë dhe paqen. Përmes një kumtese për media, qeveria e Kosovës është shprehur se në këtë moment kthese, populli i Kosovës ndan me popullin amerikan ndjenjën e shpresës dhe solidaritetit për një jetë më të sigurt dhe më paqësore. Edhe partia opozitare Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka përshëndetur aksionin e forcave amerikane. Zëdhënësi Ernest Luma, duke paraqitur qëndrimin e partisë së tij, tha se vrasja Bin Ladenit është një fitore e madhe e Shteteve të Bashkuara, qeverisë dhe popullit amerikan në luftën për liri dhe paqe.
Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe përshëndet fuqishëm ngjarjen e orëve të para të apo lajmin e orëve të para të mëngjesit për goditjen përfundimtare që forcat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës i dhanë kokës të së keqës në botë në shekullin 21 hecit të organizatës terroriste Osama Bin Laden, duke eliminuar atë dhe fizikisht. Alianca për Armenjë në Kosovës konsideron se kjo është një fitore jashtëzakonisht e rëndësishme e demokracisë botërore, e popujve liridashës dhe e gjitha forcave demokratike në botë në krye me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në frontin në përbashkët kundër terrorizmit.
Populli kosovar vazhdimisht ka shprehur solidaritetin me popullin amerikan dhe kjo është parë edhe pas sulmit të 11 shtatorit të Al-Qaidës në Amerikë, gjatë të cilit u vran 3000 persona. Sulmi që orkestruar nga Osama bin Laden, eliminimi të cilit nga institucionet dhe partitë politike, cilësohet si fitore mbi terrorizmin ndërkombëtar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Vizitoni faqen ton të internetit www.evropaelira.org.
Debati për shikun i iniciuar nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe ai për dënimin e krimeve të pasluftës në Kosovë i iniciuar nga Partia Demokratike nuk kanë marrë mbështetjen e nevojshme për të debatuar në kuvend. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Partitë politike në Kuvendin e Kosovës nuk kanë shprehur vullnet dhe interesim për të diskutuar në lidhje me shërbimin informativ të Kosovës të njohur si SHIK. Iniciuesi i këtij debati, deputeti Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Burim Ramadani, thotë se u ka shpërndar kërkesën të gjitha grupeve parlamentare, por nuk ka marrë ndonjë përgjigje. Heshtjen e grupeve parlamentare ndaj kësaj kërkese, ai e sheh edhe si jogatishmëri për debat në lidhje me atë se kush ishte shiku, mbi çfarë baze ka funksionuar, kujt i ka raportuar, ku janë dosjet dhe nga kush është financuar.
Unë ja kam dorëzuar kërkesën zyrtare, gjitha grupeve parlamentare shqiptare në parlament, edhe linjën tonë në shkrimet, dhe deri më pas s'ka marrë në shkrimet nga grupet parlamentare. Kosovës që s'ka vullnet dhe ambient politik për sfidu hetimet me shikut.
Përveç kërkesës së AK-s për debat në lidhje me shikun, edhe Partia Demokratike Kosovës kishte iniciuar më pas një kërkesë me cilën ftoi kuvendi që me anë të një rezolute të dënoheshin të gjitha krimet e kryera në Kosovë që nga mbarimi i luftës. Të dyja nismat ishin marrë me rezerva nga pjesa tjetër e kuvendit. Kryetari i kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi tha se kuvendi nuk mund të ignorojë të kaluarën.
Do të ishte nëse domosdoshme, edhe kemi obligim në një formë edhe nga një rezolutë e Parlamentit të Bashkimit Evropian për të dënuar krimet e lidhjes komunizmit jugoslavis në Kosovë, se kemi bërë atë gjë. Do të thotë në Kosovë kemi aq shumë probleme të natyrës edhe politike, ndoshta shumë të natyrës ekonomike dhe sundimet e ligjeve, dhe sukur nuk po gjejmë forcë për të marrë me problemet që na i ka sjellur dhe na i ka grumbulluar koha.
Debati për shikun është marrë me rezerva edhe nga Lidhja Demokratike e Kosovës, parti kjo me madhja në opozit. Shefi grupit parlamentar të LDK-s Ismet Beqiri thot se LDK-ja nuk do t'i ikte debatit, por nënvizon se asnjë komision hetues parlamentar nuk mund të zëvendëson organet e hetuesisë dhe gjykatat që të merren me këto çështje.
Shiku dhe vetëmtaria shikut nuk është çështje e ditës ose orës, edhe nuk e shoh që është aq urgjente, sepse ajo punë nuk e plotësua kushtet formale juridike. Sigur edhe kjo pjesë tjetër e tentimit, siç e kemi thënë më herët, gjaja për të distancuar nga krimet e pas luftës, ato e kemi thënë tekstualisht. Ato krime nuk vjetrohen dhe as nuk mund distancohet dikush, sepse kuvendi nuk ka bërë krime për mu distancu prej dikujt. Nëse ka individ që dëshirojnë me këtë në një farë forme, e kam thonë edhe më herët, me u shfajsu për të bërat ose të pa bërat në kaluar, është problemi tyre.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ministri i Shëndetësisë i Kosovës Ferida Gani thotë se sistemi i shëndetësisë është plotësisht i degraduar në përbërjen e tij dhe kjo paraqet njërën nga sfidat më serioze për të. Më tutje në intervistën për programin ton, ai theksoi se megjithëse financimi është shumë i ulët, shërbimet shëndetësore janë shumë të mira sesa që shteti investon në to. Me ministrin e shëndetësisë Ferida Gani ka biseduar korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Zotja Gani, jeni duke u hequr një tikaster për të cilin është thënë se vuan nga shumë probleme. Cilat do të ishin sfidat më serioze për ju?
Po, me vërtet është një dikaster i cili brenda tij ka probleme të grumbulluara me vitet e tëra, dhe sfidat janë të shumta dhe nuk janë të thjeshta. Pra, janë sfida mjaft komplekse dhe praktikisht kudo që të prekim në sektorin e shëndetësisë, shohim mungesa enorme, duke filluar nga Ministria e Shëndetësisë, organet e Ministrisë së Shëndetësisë e deri te sistemi shëndetësor si i tillë, me mungesat jashtëzakonshme, një sistem i cili është jashtë kohës, një sistem i cili është plotësisht i degraduar në përbërjen e tij, një sistem i cili e ka degeneruar dinitetin e punëtorëve shëndetësorë dhe të pacientëve, një sistem shëndetësor i cili është shumë ulët i financuar, i cili gjeneron shërbime shëndetësore shumë më të mira se sa që shteti investon në to, dhe për çka duhet lavduar shumicën e madhe të punëtorëve shëndetësorë, të cilët më vërtet përkundër gjitha vështirësive me cilat ballafaqohen, e që janë të shkaktuara siç thash si nivelin qendror të Ministrisë së Shëndetësisë, ashtu edhe me dobësi të ndryshme sistemore dhe menaxheriale, gjithatë po arrin që të ofrojnë shërbime shëndetësore sado, kudo, cilësore.
Si mendoni të realizoni reformat aq shumë të përmendura në sektorin e shëndetësisë?
Fillimisht duke shtruar rrugën e një kornize të qartë legjislative, pra duke ndryshuar ligjet sistemore, duke nxjerr ligjin e ri të shëndetësisë, ligjin e ri të sigurimeve shëndetësore dhe ligjin e ri të barnave dhe produkteve dhe pajisjeve medicinale. Pra, duke i miratu këto ligje, ne do të shtrojmë një proces i cili unë shpresoj do tjetë reformus, do të ndryshoj raportet ekzistuese brenda sektorit shëndetësisë, do të ndryshoj pozitën e institucioneve shëndetësore, do të ndryshoj pozitën e tyre nga institucionet të cilat harxojnë buxhet, pra në mënyrë pasive vetëm e harxojnë buxhetin që ja u jep Ministria e Shëndetësisë, në institucionet të cilat do të fitojnë të ardhurat, do të gjenerojnë të ardhurat dhe me këto të ardhurat plotësuese do të përmirësojnë cilësinë e shërbimeve shëndetësore.
Keni thënë gjithashtu se reformat varen edhe nga sigurimet shëndetësore, siç edhe i përmendët. Domethënë sa ka buxhet për një gjë të tillë, duke qenë se mungesa e mjeteve financiare është përmendur gjithmonë si arsye e mosrealizimit të ligjit për sigurime shëndetësore.
Sistemi i sigurimeve shëndetësore në Kosovë funksionon në një pjesë, pra funksionon në pjesën e sigurimeve private shëndetësore dhe ato që 3-4 vitet e fundit. Dhe kjo flet për atë se ekziston mundësia që në Kosovë të ekzistojë një sistem publik i sigurimeve shëndetësore dhe ne do ta themelojmë. Ky sistem do të fillojë të funksionojë që nga janari vitit të ardhshëm, do të përmirësojë gjendjen financiare të sektorit të shëndetësisë.
Ferid Agani, ministri i shëndetësisë i Kosovës.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Instituti Kosovar për kërkime dhe zhvillime të politikave, Kibred, ka mbajtur një konferencë për media ku është publikuar studimi konfiskimi pasurisë së fituar në mënyrë të kundërligjshme. Në raport të thuhet se personat e përfshirë në aktivitete korruptive ose personat e pasuruar brenda natës janë në shëndruar në një breng të madhe për ekonominë e Kosovës dhe menaxhimin e fondeve publike. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Ariana Qosja Mustafa, drejtoresh e hulumtimeve në Kipred, tha se çështja e konfiskimit të pasurisë paligjshme mbetet një sfidë për institucionet e vendit.
Do thotë me korrupsioni profilit të lartë në Kosovë po vazhdon, konfiskimi i pasurisë edhe lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit mbetet një sfidë e madhe që të adreson faktikisht drejtsinë që duhet i ofrohet taksapaguesve kosovar për arsye se qytetarët e Kosovës janë ata të cilët faktikisht e paguajnë pasurimin gjatë natës së këtyre njerëzve që i përmendëm.
Mes tjerash në raportin e kësaj organizate thuhet se personat e përfshirë në aktivitete korruptive ose personat e pasuruar brenda natës janë shëndruar në një breng të madhe për ekonominë e vendit dhe menaxhimin e fondeve publike. Zonja Mustafa theksoi se ka mungesë të rezultateve në këtë fushë dhe se numri i dënimeve që jepen nga gjykatat është shumë i vogël, sipas saj edhe në rastet kur gjykatat kanë shpallur vendime në rastin e krimit të organizuar. Konfiskimi i përfitimeve nga krimet nuk është urdhëruar asnjëherë nga gjyqtarët e Kosovës apo Teuleksit përkundër faktit se korniza aktuale ligjore e lejon gjë të tillë.
Do thotë mungesa e vullnetit politik është ajo kryesorja e cila tregon që derisa na mendojmë me hartu ligje për parandalim të krimit organizuar, a e kemi situatën shumë evidente ku ju nëse dilni vetëm nëpër rrugët e Prishtinës isheni veturat glamuroze që kushtojnë 60-70 mijë euro ose shtëpia me të qindra metra katror që po ndërtohen prej kap po vjen, do të thotë kjo shumë, atëherë shihet se ku është vullneti politik edhe në cilin drejtim po shkojmë ne.
Nga ana tjetër, kryetari i Komisionit për Legjislacion Arben Gashi nga Rita Demokratike e Kosovës tha për Radio Evropa e Lirë se qeverisë e Kosovës po i mungon vullneti i duhur për miratimin e një ligji për konfiskimin e pasurisë së paligjshme.
Duke marrë parasysh akuzat që ramazë ndodhin për korrupsion dhe për abuzimin e punës publike dhe pasurisë publike, duke pasur parasysh edhe faktin se këto akuza kryesisht ndodhin mbi çeverinë që qeveria Ligës së Kosovës nuk është ndërsuar se të ketë një legjit të tjilë që li dokument të dëmëton të interesat e përfasuzë individual që është u Ligës Kosovës në sistem.
Krenar Gashi, drejtori Kipredit, deklaroj se praktikat e mirat e vendeve të rajonit kanë treguar se bartja e përgjegjësis për të dëshmuar pasurin tek pala e dyshuar për një kote përkoshme është shumë efikase dhe njëherit e zvoglon nga rkesën e punës e institucioneve të sundimit e ligjit. Gashi, si shembul të mirë në qasje në ndaj konfiskimit e pasuris e paliqme, ka përmendur Shqipërin, Italin dhe Kroacin.
Në rrasë të dikush në këto vende, dënohet për krim të organizuar ose për korupcion, me një vendim të plot fuqishëm të gjykatës. E gjithë pasuria e këtyre të dënuarve, konsideruat si e paligjshme përderisa ata nuk mund të ofrojnë dëshmi vetë se pasurinë e kanë fituar në mënyrë të ligjshme. Në zotë e ne është e kundërta, domethënë gjitha pasuria që ata e posedojnë konsideruat e ligjshme, përpas nëse prokuroria dhe më vonë gjykata e vërtetojnë se kjo pasuri është përfituar në mënyrë të paligjshme.
Në raportin e Kipredit thuhet se Agjencia kundër korrupsionit ka raportuar se 43 zyrtarë të lartë publik në Kosovë kanë mospërputhje me deklarimin e të ardhurave dhe pasurisë së tyre në Agjencinë Antikorrupsion dhe Komisionin Qendror të Zgjedhjeve para zgjedhjeve parlamentare të 2010-s. Në mesin e përfundimeve dhe rekomandimeve të Kipredit në këtë raport është edhe çështja e barrës së ofrimit të dëshmive. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.